Gepriyan Azadlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofonu gönü maksat Ataev. Balkan ulatynyň döwlet ýetirilýän mektebi çene çağalar edaralaryna we başlangyç sınyflarda körpeleri etdi naharlaryň berilmegi behsedildi. Azadlyk Radiosynyň çeşmeleri bu talabyň ýerli saglyk müdürlüginiň görkezmesi bilen ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar.
Ýylaýt saglyk müdürlügi we döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresmek ullugy 18-nji noýabrda Türkmen wasiýetiniň etrap bilim müdürlügine dilden görkezme berip, mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäherleri kadalysyança et we süt önümlerinin çağlara berilmegini qadağan etdiler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Bu ýagdaý saglyk edaralary tarapynyň soňky aýlarda mallaryň we guşlaryň köpçülükleriň helak bolmagy bilen düşündirilýär. Adatlyk radiosu çağlar baglaryny we başlangyç mekteplerde et we süýt önümlerinin gadagyn edilmegi boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu habarlar Türkmenistana soňky aýlarda köpçülükleriň mal ölümlerinin hasap alynýan wagtyna gabat gelýär. Ýatasak adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri noýabryň ortalaryna ýurdun dili sebäplerine şeýle hadiseleriň hasa ýygjamlaşanyny habar berdiler. Redaksiýamyza gelip Uşun bir sosial media videosu şeyle helakçılıkların gerimini açıp görközdi. Türkmenistan'a düşürülen videoda köpçülüklüğün haramülün marların maslıklarının üyüşmeklerini görmek oluyar. Azatlık radyosu Günvatar Vulayet'in bilim ve terviyeçilik edaralarını et önümlerinin qadağın edilmek ulen Türkmenistan'a köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasab alınmağının arasındaki bağlanışı yerli resmilere tasdikladık bilmeyar. Yönü yerli sağlık edaraları Azatlık radyosu'nun 15. noyavrda şeyle havaların video ulen birlikte çap edilmeğinden 3 gün son bilim edaralarına değişik görközmeleri veriptirler. Videonun avtoru şonu daşına xayet aylanan bir maliyyə tağına esasan qoyunu və geçilərdən ıvarat 500 çəməsi malın xaram ölünün aytdi. Augustun ortalarının Balkan ulatının onu qolay obasının iri şaqlı malların arasına nəvirli keselçilik yüda çıxıb mallar köpçülüklüyün xaram ölüb başladı. Sinçavr ayına Levap ulatının 4 etrafına çərcəv, sayat, dəni və hocamad etraflarına mallar qırılıb başladı. Yurdun gün orta gün orta evsinin ör meydanlarına hemşeyli xadiseler olup geçti. Sonq sapır noyavr ayına sevittak xavarsarmıdı və çeşmelerimiz Marbulatının Türkmen qala və yolutun etraflarının ör meydanlarına akı köpçülüklüyün mal ölümler varada xavar verdiler.
Balkan ulatının bilim ve terviyeçilik idarlarında çağlara kütüklü dənelerden tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, qaynadılan tüvü yali önümleri vermek talav edilyar. Köp çağa seyli naharlardan yüzüvriyar, iyip bilmeyarlar, xallamayarlar. Yönü sonda da çağlara seyli önümler qaynadılıp berilyar.
Deyip bir Balkanlı yaşayca etdi. Bu aralıkta çağalar bağlarının tölögleri şolsanın nahar tölögleri kəvir xoculukları agramsalyar.
Çağalar bağının bir aylık oku tölögü 80 manat, nahar üçün aylık tölögü 200 manat. Çağalar bağlarındakı körpelerin enatalarının tas 50 götörümü şeyle tölöglerin hüttesinden gelip bilmeyeri.
Deyip Balkanlı yaşayıcı raydiyar.
Nahar tölöglerini töləp bilmeyen enataların çağaları aşxana alınıp gidilmeyari. Olarsın potoglarında qaldırılyari. Dine naharın tölögünü tölən enataların çağaları aşxana alınıp gidilyari. Bu bolsa okuçların psixologiyasına yaramaz təsir ediyari.
Deyip olar aydiyar. Türkmenistan'a 1-6 yaş aralığına çağalar mektebe çene çağalar edaralarına terviyeleniyar. Birleşen Milletler Uramısının ilat qazınısının ve Birleşen Milletler Uramasynyň çağalary gandasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen birlikde 2020-nji ýylyň iýunyna çap edilen hasabatyna görä Türkmenistanyň 3-5 ýaş aralygyna çağalaryň 40 götürümi çağalar bagyna gatnaýar. Türkmenistana çağalar bağlarının tölögleri 2017-nji ýylda birden 10 esse ýokurlanyp 80 manada çykaryldy. Şonu bu bahalar enatlaryň arasyna nägileligä ýol açypdy. Şeýlede Türkmenistana çağalaryň başlangyç mekteplere kabul edilmek üçin adynan 1 ýyl möhlet bilen mektebe çene çağalar edaralaryna ýa-da beýleki käbir bilim edaralaryna okudulmagy talap edilýär.